Amén. Y parcenos ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έχεται από τέκην από ρήτος χορεύε οικουμένη ακούτηση ίσα δόξα σον μετά το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Λοιπόν, όσοι ήταν το πρωί στο μοναστήρι, ακούσανε λίγα από την 12η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, η οποία αναφέρεται στη σάρκωση του Λόγου του Θεού. Και βέβαια αναπτύχθηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι και σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κατήχηση, η οποία είναι πολύ σημαντική, για να μπούμε λίγο στο νόημα της γιορτής βαθύτερα, της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων. Αυτή η κατήχηση έγινε προς τους φωτιζομένους, δηλαδή προς τους ανθρώπους οι οποίοι ετοιμάζονται να βαφτιστούν. Ήταν η τάξη εκείνη των χριστιανών, των υποψηφίων χριστιανών, οι οποίοι είχαν ακούσει την κατήχηση που προεβλέπετο και η οποία διαρκούσε 3 χρόνια και έμπαιναν στην τάξη των φωτιζομένων στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και για 40 ημέρες άκουγαν αυτές τις κατηχήσεις που ήταν πιο βαθιές, πιο εκτεταμένες σε σχέση με τις προηγούμενες, μέχρι να φτάσει η ευλογημένη ώρα να βαφτιστούν το Μεγάλο Σάββατο. Αφού προηγουμένως βεβαίως περνούσαν από εξετάσεις, τις οποίες τις έκανε ο Επίσκοπος. Έτσι θα μεταφερθούμε νοερός και στο κλίμα της πρωτοχριστιανικής εποχής, στα χρόνια του Αγίου Κυρίλου, δηλαδή στον 4ο αιώνα. Και εκεί να δείτε και θα θαυμάσετε τι μάθαιναν οι χριστιανοί τότε. Πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε διαβάσει ίσως ποτέ, δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Και τα μάθαιναν πριν γίνουν χριστιανοί, προκειμένου να γίνουν χριστιανοί. Και δίνανε εξετάσεις πάνω σε αυτά. Θα δείτε λοιπόν πάρα πολλά από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από τους προφήτες. Διότι οι προφήτες και οι προφητείες είναι μια απόδειξη της θεότητας του Χριστού μας. Πολλοί άνθρωποι, λέει ο Άγιος Κύριλλος στο πρώτο κομμάτι που αναπτύχθηκε το πρωί, αλλά το ξαναλέω περιληπτικά, πολλοί άνθρωποι κάνουν ένα χωρισμό και είτε θεωρούν τον Χριστό σαν ένα απλό άνθρωπο και όχι σαν Θεό και άνθρωπο, τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, είτε το αντίθετο. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι είναι μόνο Θεός και φαινομενικά άνθρωπος. Και το ένα είναι λάθος και το άλλο είναι λάθος. Και αν κανείς πιστεύει είτε το ένα είτε το άλλο, δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί αν ο Χριστός δεν είναι Θεός και δεν έχει μέσα του την ανθρώπινη φύση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Γι' αυτό ακριβώς ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε σάρκα. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Λόγος σάρξ εγένετο, για να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, την πεσμένη ανθρώπινη φύση, και να την αναστήσει και να την θεραπεύσει. Και ο ίνωται το Θεό, αυτό και σώζεται. Αυτό που ενώνεται με το Θεό, αυτό και σώζεται. Και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού πήρε τα πάντα από την ανθρώπινη φύση, εκτός από την αμαρτία, η οποία αμαρτία δεν ανήκε στην ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός δεν έφτιαξε, ο Θεός δεν έφτιαξε αμαρτία. Έφτιαξε τον άνθρωπο χωρίς αμαρτία. Η αμαρτία μπήκε κατόπιν εξαιτίας της διαστροφής που πάθαμε εμείς με τη θέλησή μας, μόνοι μας. Δεν είναι στοιχείο της φύσεώς μας η αμαρτία. Είναι κάτι δηλαδή αφύσικο η αμαρτία. Και εδώ ας πούμε αποδεικνύεται το άστοχο αυτών που λένε ότι δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς να αμαρτήσεις. Και σαν άνθρωποι είναι φυσικό να αμαρτάνουμε. Όχι, είναι αφύσικο να αμαρτάνουμε. Αν ήταν φυσικό θα μας το είχε δώσει ο Υιός και θα μας το είχε δώσει ο Θεός. Δεν μας έδωσε ο Θεός την αμαρτία. Κάνουμε λοιπόν το αφύσικο, το παραφύση. Κάνουμε το δύσκολο. Το εύκολο είναι να μην αμαρτάνεις. Το δύσκολο είναι να αμαρτάνεις. Αν λοιπόν πεις ότι είναι σκέτος άνθρωπος, δεν μπορείς να σωθείς. Αν πεις ότι είναι σκέτος Θεός και δεν πήρε την ανθρώπινη φύση, πάλι δεν μπορείς να σωθείς. Και τώρα συνεχίζει ο Άγιος και απευθύνεται στους Ιουδαίους, οι οποίοι όπως και σήμερα, έτσι και τότε, στην εποχή του, δεν πίστευαν στην ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, γι' αυτό άλλωστε και σταύρωσαν τον Χριστό. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος, οι απόγονοι των Ιουδαίων με το να αρνούνται αυτόν που ήρθε και με το να περιμένουν κακώς κάποιον που θα έρθει, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που περιμένουν, είναι υποτίθεται ο Χριστός αλλά ουσιαστικά θα είναι ο Αντίχριστος, με το να κάνουν λοιπόν αυτό το πράγμα, να αρνηθούν και να συνεχίσουν να αρνούνται τον Χριστό και να περιμένουν το Μεσσία ακόμα, παραγνώρισαν τον αληθινό Χριστό και μέσα στην πλάνη τους περιμένουν ως Χριστό τον Αντίχριστο. Για να βγει αληθινός και σε αυτό ο Σωτήρας μας που τους είπε, εγώ ήρθα εξ ονόματος του Πατέρα μου, ταπεινά, και δεν με δέχεστε και με σταυρώσετε και θα με... Και τελικά τον σταυρώσαμε. Αν όμως έρθει άλλος εξ ονόματος του εαυτού του, εκείνος θα το δεχτείτε. Και αυτός ο άλλος που θα έρθει εξ ονόματος του ονόματος εαυτού του θα είναι ο αντίχριστος, θα είναι ο εγωιστής, ο υπερήφανος. Γιατί αυτός που είναι υπερήφανος έρχεται εξ ονόματος του εαυτού του. Ο ταπεινός έρχεται εξ ονόματος του Πατέρα και αυτός είναι ο Χριστός. Ακόμα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ερώτηση στους Ιουδαίους. Λέει αλήθεια ή ψέματα ο προφήτης Ισαΐας όταν προφητεύει ότι ο Εμμανουήλ θα γεννηθεί από Παρθένο. Όλη αυτή η κατήχηση αναφέρεται στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψεται και τέξεται ιών και καλέσωση το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Και τα εξής. Είναι μια προφητεία δηλαδή 700 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Και εδώ είναι το θαυμαστό με τις προφητείες. Μιλούν για γεγονότα τα οποία έγιναν μετά από 700, από 500 χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και γι' αυτό είπα ότι είναι μια απόδειξη για τη θεότητα του Χριστού οι προφητείες. Γιατί δεν μπορεί να πεις κάτι χωρίς να έχεις τη φώτιση του Θεού. Κάτι που θα γίνει μετά από 500 και 700 χρόνια. Και με αυτό το Άγιο Πνεύμα μίλησαν οι προφήτες και επαληθεύτηκαν και επαληθεύονται και θα επαληθευτούν μέχρι τελείας μέχρι κεραίας όλα όσα έχουν γραφτεί, γιατί είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα το οποίο τους έχει φωτίσει. Λοιπόν, ο προφήτης Ισαΐας είπε αυτό το φοβερό, ότι ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και θα καλέσουν το όνομα αυτό Εμμανουήλ, που σημαίνει με θυμόν ο Θεός. Και παρεπιπτόντως να σας πω ότι οι Εβραίοι συκοφάντησαν αυτή τη ρίση του προφήτη Ισαΐα ως ψευδή και διέδιδαν ότι αυτή δεν είναι φράση του προφήτη Ισαΐα, αλλά την έβαλαν οι χριστιανοί εκ των υστέρων. Μετά Χριστόν δηλαδή, είναι μια νόθα φράση για να στηρίξουν την ιδέα ότι γεννήθηκε ο Χριστός από μια Παρθένο. Και συντρίφτηκαν στην κυριολεξία πριν από λίγα χρόνια με την ανακάλυψη των χειρογράφων της Ερυθράς Θαλάσσης, ή αλλιώς τα χειρόγραφα του Κουμράν. Ήτανε και είναι περγαμηνές, κείμενα γραμμένα προ Χριστού. Και αυτό βεβαίως το επιβεβαίωσε η επιστήμη, η οποία μπορεί να χρονολογεί με τη μέθοδο του άνθρακα 14 τα χειρόγραφα. Και βρήκανε λοιπόν ότι είναι προ Χριστού αυτά τα κείμενα. Και βρήκανε τη φράση αυτή μέσα σε αυτά τα χειρόγραφα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την έχουν βάλει οι χριστιανοί, γιατί δεν υπήρχαν χριστιανοί προ Χριστού. Και συντρίφτηκαν οι Εβραίοι, που κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στην αλήθεια, ότι όντως ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο. Και αυτά βρέθηκαν το 1948 στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας, ένα χρόνο πριν γίνει κράτος του Ισραήλ. Είναι σαν να τους έλεγε ο Θεός, ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε την αλήθεια και πιστέψτε στον Χριστό. Αλλά αυτοί δεν θέλουν. Ας τους ρωτήσουμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Λέει αλήθεια ή ψέματα ο προφήτης Ισαΐας, όταν μας προφητεύει ότι ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, θα γεννηθεί από Παρθένο. Βέβαια δεν είναι παράδοξο να τους ακούσουμε να λένε ότι λέει ψέματα. Αυτό το συνηθίζουν. Και βγάζουν τους προφήτες τους οι ίδιοι οι Εβραίοι ψεύτες. Και όχι μόνο τους βγάζουν ψεύτες, αλλά τους λιθοβολούν κιόλας. Σε πολλές περιπτώσεις φώνευσαν τους προφήτες τους οι Εβραίοι. Αν όμως ο προφήτης λέει αλήθεια, δείξτε τον Εμμανουήλ. Δείξτε το μας λοιπόν, αφού λέει αλήθεια, ποιος είναι ο Εμμανουήλ και από πού θα προέλθει αυτός που περιμένετε, αφού δεν είναι ο Χριστός, ποιος είναι, δείξτε το μας και πώς θα γεννηθεί, θα γεννηθεί από Παρθένο ή όχι. Αν δεν γεννηθεί από Παρθένο, διαψεύδεται τον προφήτη σας. Αν όμως γεννηθεί και το περιμένετε στο μέλλον, γιατί κλείνετε τα μάτια σας αυτό που ήδη έγινε, να που έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί το αρνείστε και με ποια επιχειρήματα το αρνείστε. Ξέρετε, έχουμε τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος κατέτασε την Παναγία μας της Παρθένους και γι' αυτόν τον λόγο τον φώνευσαν οι Εβραίοι. Κλείναν δηλαδή συστηματικά τα μάτια τους μπροστά στην αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Αφού το θέλουν λοιπόν οι Ιουδαίοι, ας πλανώνται, λέει ο Άγιος Κύριλλος, και ας δοξάζεται η Εκκλησία του Θεού. Γιατί εμείς παραδεχόμαστε ότι πραγματικά και αληθινά ο Θεός Λόγος έγινε και άνθρωπος. Άνθρωπος που δεν γεννήθηκε από ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, αλλά κατά τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Έγινε και άνθρωπος με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και της Παρθένου Μαρίας, όχι φανταστικά, όπως έλεγαν οι δοκίτες, καταδόκησιν, δηλαδή κατά το φαινόμενο, ήταν μια ομάδα αιρετικών οι δοκίτες, δεν έγινε φανταστικά άνθρωπος, αλλά πραγματικά άνθρωπος. Και είχε πραγματικό, κανονικότατο, ανθρώπινο σώμα. Και πήρε όλες τις ιδιότητες του ανθρώπου, ακόμα και τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Τα πάθη δηλαδή τα ανένοχα, κουραζόταν, πεινούσε, διψούσε, πονούσε, νίστασε. δεν πήρε μόνο την αμαρτία που είπαμε δεν ήταν συστατικό και δεν είναι συστατικό του ανθρώπου. Και για το ότι πραγματικά έγινε άνθρωπος από Παρθένο, περίμενε στη συνέχεια του λόγου και θα πάρει στην κατάλληλη στιγμή τις αποδείξεις. Η πλάνη των αιρετικών είναι πολύ μπερδεμένη. Άλλοι ισχυρίζονται ότι σε καμιά περίπτωση δεν γεννήθηκε αυτός από γυναίκα, ότι σε καμιά περίπτωση δεν γεννήθηκε αυτός από Παρθένο. Άλλοι λένε ότι γεννήθηκε βέβαια, όχι όμως από Παρθένο, αλλά από γυναίκα που ήρθε σε σχέση με άνδρα. Και άλλοι λένε ότι ο Χριστός δεν είναι ο Θεός, ο οποίος έγινε και άνθρωπος, αλλά κάποιος άνθρωπος που έχει εξυψωθεί σε Θεό, ήταν τόσο καλός, που στο τέλος έφτασε να θεοποιηθεί. Τόλμησαν να πούν ότι δεν έγινε άνθρωπος ο λόγος που προϋπήρχε, αλλά ότι ο Χριστός είναι ένας κοινός άνθρωπος που πρόκοψε τόσο πολύ στην αρετή, ώστε επιβραβεύτηκε με θεοποίηση. Και δυστυχώς, αδελφοί μου, και σήμερα πάρα πολλοί, κατά τα άλλα χριστιανοί ονομαζόμενοι και ονομάζοντας και τον εαυτό τους χριστιανού, δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού και τον έχουν και τον Χριστό σε έναν πολύ καλό άνθρωπο ή ίσως και για τον πιο καλό άνθρωπο που πέρασε ποτέ από τη γη, αλλά άνθρωπο. Αλλά δεν είναι έτσι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος. Εσύ όμως, λέει ο Άγιος Κύριλλος στους φωτιζομένους, στους χριστιανούς, στους υποψήφιους χριστιανούς που ετοιμάζονται να βαφτιστούν, να πιστεύεις ότι εκείνος, ο μονογενής Υιός του Θεού, ο ίδιος γεννήθηκε και από την Παρθένο. Δηλαδή η Παρθένος εγέννησε τον Θεόν, γι' αυτό και λέγεται Θεοτόκος. Και δεν εγέννησε άνθρωπο, όπως θέλανε κάποιοι άλλοι αιρετικοί, γι' αυτό και ονόμαζαν την Παναγία μας Χριστοτόκο. Όχι, γέννησε τον Θεόν. Πίστεψε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη που είπε «Ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν». Ο Λόγος προσέλαβε σάρκα και έζησε ανάμεσά μας ως τέλειος άνθρωπος, έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Γιατί ο αιώνιος Λόγος που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνας έλαβε τα τελευταία του τα χρόνια, πριν 2000 χρόνια, ανθρώπινη σάρκα για τη σωτηρία μας. Αυτός που υπάρχει προπάντων των αιώνων μπαίνει μέσα στον χρόνο, μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και πριν 2000 χρόνια δίνεται την ανθρώπινη φύση. Και όπως λέγαμε και το πρωί, η ανθρώπινη φύση είναι το λέντιο, είναι η πετσέτα, είναι το ύφασμα με το οποίο μας σκουπίζει και μας πλένει και μας καθαρίζει ο Χριστός μας. Παίρνει την ανθρώπινη φύση για να μας πλησιάσει και να μας καθαρίσει. Πολλοί όμως προβάλλουν αντιρρήσεις και λένε ποια ήταν η τόσο μεγάλη ανάγκη που έκανε τον Θεό να ενανθρωπίσει. Και έπειτα είναι στη φύση του Θεού να συναναστρέφεται τους ανθρώπους. Και ακόμα είναι δυνατόν να γεννήσει Παρθένος χωρίς συνάφεια ανδρός. Επειδή λοιπόν υπάρχουν τόσες αντιρρήσεις και η μάχη παίρνει πολλές μορφές και διαστάσεις, ας διαλύσουμε με τη χάρη του Χριστού και με τις ευχές των παρόντων κάθε ένα από τα ενάντια επιχειρήματα. Βλέπετε πως ο Άγιος κάνει αυτή τη στιγμή απολογητική και θα δείτε πως θα χρησιμοποιήσει τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα κείμενα των προφητών, για να καταρρύψει όλες αυτές τις αιρέσεις που υπήρχαν και τότε και δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα. Αλλά σήμερα ο κόσμος με άλλα ασχολείται. Και αυτά απλώς τα χάφτει. Και δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί τότε υπήρχε και ένα ενδιαφέρον θεολογικό. Αρχικά ας εξετάσουμε για ποιο λόγο κατέβηκε στη γη ο Ιησούς. Γιατί ήρθε ο Ιησούς στη γη. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι κατέβηκε στη γη για να θεραπεύσει και να σώσει τον άνθρωπο. οι χριστολογικές έρηδες, οι συζητήσεις αν θέλετε που έγιναν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και οι μάχες που έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες για να διαφυλάξουν την αλήθεια γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, ότι ο Χριστός δηλαδή είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, είχαν ακριβώς αυτό το σκοπό, να διαφυλάξουν την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί, αν θέλετε, η θεραπευτική συνταγή. Γιατί εκείνος που μας θεραπεύει είναι ο Χριστός. Ποιος Χριστός όμως? Ο Χριστός ο αληθινός. Όταν τον πιστεύουμε αληθινά τον Χριστό, πιστεύουμε αυτά που μας λέει, τότε θεραπευόμαστε. Αν δεν έχεις την σωστή αντίληψη για τον Χριστό, δεν πιστεύεις σωστά δηλαδή για τον Χριστό, δεν μπορείς να θεραπευτείς. Ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει, ας πούμε, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν μπορεί να θεραπευτεί. Γιατί? Γιατί δεν θα εγκολπωθεί τις εντολές του Χριστού. Θα τις θεωρήσει σαν απλές καλές κουβέντες κάποιου ανθρώπου, φιλοσόφου, αλλά όχι σαν κάτι που απαιτείται να το τηρήσει στη ζωή του. Και αν δεν το τηρήσει, θα βλαφτεί ανεπανόρθωτα. Οπότε σου λέει, εντάξει, το παίρνω και αυτό, αλλά και αν δεν το εφαρμόσω δεν πειράζει. Είναι μια καλή ιδέα και αυτή, αγάπη. Αν όμως πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι ο κατασκευαστής σου όπως και είναι, μετά όλα αυτά που λέει θα τα πάρεις πάρα πολύ σοβαρά. Και θα βάλεις τον εαυτό σου σε μια βία, σε ένα ζόρι να τα τηρήσεις. Και έτσι μπορείς να σωθείς με τη χάρη του Θεού. Όλες λοιπόν αυτές οι μάχες που έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες ήταν ακριβώς για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί εφόσον θέλει. Να διαφυλαχθεί η αλήθεια για τον Χριστό, οπότε να διαφυλαχθεί και η αληθινή θεραπευτική της Εκκλησίας. Βλέπετε, οι άνθρωποι στη Δύση έχουν πάθει αυτό το κακό σήμερα. Οι παπικοί και οι προτεστάντες έχουν χάσει τον αληθινό Χριστό, έχουν χάσει την αληθινή δόξα, την ορθή δόξα, την ορθοδοξία, την ορθή αλήθεια, την μόνη αλήθεια για τον Χριστό, οπότε είναι και αθεράπευτοι. Και δεν ζουν έτσι τη χαρά του Χριστού. Και είναι όλοι με άγχος, όλοι με θάνατο. Ουσιαστικά η ζωή τους είναι μια πρόγευση θανάτου. Το άσχημο είναι ότι έτσι είμαστε κι εμείς, που δεν θα έπρεπε. Γιατί εμείς έχουμε την ορθή δόξα για τον Χριστό. Αλλά τι γίνεται? Έχουμε αλωτριώσει τη ζωή μας. Και έχουμε μιμηθεί τη Δύση στον τρόπο ζωής. Και δεν φτιάχνουμε τη ζωή μας με βάση την πίστη μας, αλλά με βάση όλα αυτά που μας φέρουν οι διάφοροι απ' έξω. Με ξένες παραδόσεις και όχι με την ορθόδοξη παράδοση. Οπότε μένουμε και εμείς αθεράπευτοι. Και είμαστε και εμείς γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ανασφάλειες, γεμάτοι φοβίες, γεμάτοι ψυχολογικά, και πρόγευση θανάτου είναι η ζωή μας και η μόνη των Ορθοδόξων. Να μην ξεγελιόμαστε. Και είμαστε τελείως αδικαιολόγητοι. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η αλωτριωμένη ζωή που ζούμε θα μας κάνει να αλλάξουμε και την πίστη μας. Δηλαδή να αλλάξουμε και τα δόγματά μας. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα, αλλά δεν αποκλείεται. Με όλες αυτές τις τάσεις που υπάρχουν του οικουμενισμού και της εκοσμίκευσης μέσα στην Εκκλησία μας. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Ως σωτηρία νοείται, τι θα πει σωτηρία, η αποκατάσταση της κοινωνίας και της ένωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτό είναι η σωτηρία. Η οποία ένωση διακόπηκε με την πτώση του ανθρώπου και έγινε πάλι δυνατή με την ένωση των δύο φύσεων στο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν μας έβλασε ο Θεός, μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία Του, στην πρώτη Εκκλησία που είναι η Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Εκεί μέσα έβαλε ο Θεός και τον Αδάμ και την Εύα και τους Αγγέλους. Όμως, από εκεί αντάρτεψε ο διάβολος, ο Εωσφόρος, έφυγε και έφυγαν και κάποιοι άγγελοι μαζί του, αρκετοί, και μετά αυτός από φθόνο παρέστηρε και τον άνθρωπο. Και έφυγε και ο άνθρωπος από την εκκλησία αυτή, την πρώτη εκκλησία, την εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Και γίνεται πλέον τώρα ο Θεός άνθρωπος και κάνει την ένωση του ανθρώπου και του Θεού μέσα στον εαυτό του, μέσα στο πρόσωπό του. Και πλέον αυτή η ένωση αποκαθίσταται. Και όποιος θέλει μπορεί τώρα να ενώνεται πάλι με τον Θεό διά του Χριστού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Ο δε ίνωται το Θεό, τούτο και σώζεται». Αυτό που ενώνεται με τον Θεό, αυτό και σώζεται. Δεν μπορείς να σωθείς αν δεν ενωθείς με τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί μου, μην έχουμε έτσι λανθασμένες αντιλήψεις. Τι σημαίνει σωτηρία? Να κάνουμε καλές πράξεις? Να γίνουμε καλοί άνθρωποι? Να δώσουμε τα χρήματά μας σε λιμοσύνη? Να μας πούνε ότι όλοι οι άνθρωποι καλά λόγια? Όχι, τίποτα από αυτά. Είναι να ενωθείς με τον Χριστό. Γιατί τότε μόνο σώζεσαι. Αυτό που ενώνεται με τον Θεό, με τον Χριστό, αυτό σώζεται. Τίποτα άλλο. Καλές πράξεις κάνουν και οι μασόνοι και οι άθεοι και οι οικουμενιστές και οι παγκοσμιοποιητές, οι πάντες. Αλλά δεν σώζουν οι καλές πράξεις. Σώζει η ένωση με τον Χριστό. Γι' αυτό η λυτρωτική πλευρά της ενανθρωπίσεως και η περιχώρηση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τονίστηκαν με έμφαση στους πατέρες Εκκλησίας. Γιατί ακριβώς αυτό είναι που μας σώζει. Το ότι ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, πήρε την ανθρώπινη φύση, αυτό είναι και η δική μας σωτηρία. Στις αρχές του 12ου αιώνα, όταν πλέον είχε ολοκληρωθεί δογματικά το θέμα και είχε επισφραγιστεί από τις οικουμενικές συνόδους, το θέμα δηλαδή ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και ενώθηκαν στο πρόσωπό Του και είναι ενωμένες στο πρόσωπό Του οι δύο φύσεις, ατρέπτος, ασυγχύτος, αναλλοιώτος, αχωρίστος, όπως είπε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, εμφανίστηκε ένα άλλο θέμα από την Δύση αυτή τη φορά, το οποίο είναι αποκομμένο από την πατερική παράδοση. Είναι μια νέα άποψη ή μάλλον μια νέα θέα του θέματος από άλλη πλευρά. Στα λατινικά θα το πω «Cur Deus Homo» ήταν η ερώτηση. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος? Θέσανε αυτό το ερώτημα οι δυτικοί θεολόγοι στο Μεσαίωνα. Η μόνη δηλαδή αιτία της ένσαρκης οικονομίας είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος. Επειδή αμάρτησε ο άνθρωπος και έπεσε από τον παράδεισο και έχασε την κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή αν δεν αμάρτανε ο άνθρωπος, δεν θα γινότανε ο Θεός άνθρωπος? Εκεί το πηγαίνανε το ερώτημα. Στη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας δεν υπάρχει ειδική ανάπτυξη αυτού του θέματος. Γιατί οι πατέρες δεν μιλούν για ένα φανταστικό θέμα. Για το τι θα γινότανε αν δεν αμάρτανε ο Αδάμ, αλλά βλέπουν τα θέματα σε ανθρωπολογική και κοσμολογική βάση. Έτσι στη θεολογία δεν κάνουμε υποθέσεις για αν και μήπως. Ο Άγιος Νικόδημος, ακολουθώντας τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις τρόποι ένωσης και κοινωνίας. Υπάρχει η κατουσία ένωσης, η καθυπόσταση ένωσης και η κατενέργεια ένωσης. Τρεις τρόποι ένωσης. Κατουσία είναι ενωμένα, κατά την ουσία δηλαδή, είναι ενωμένα μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ίδια ουσία, έχουν ταυτή ουσία, ταυτίζονται ως προς την ουσία. Αυτά τα τρία πρόσωπα έχουν κατουσίαν ένωση. Την καθυπόσταση ένωση την πραγματοποίησε ο Θεός Λόγος όταν προσέλαβε σάρκα. Κατά την υπόσταση, δηλαδή μέσα στην υπόστασή του, ο Θεός Λόγος ένωσε την ανθρώπινη με τη Θεία Φύση. Αυτή είναι η δεύτερη ένωση, δεύτερο είδος ένωσης, καθυπόσταση. Μέσα στο ένα πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, ενώθηκαν, όπως είπαμε, ατρέπτος, αναλλιώτος, ασυγχύτος, αχωρίστος, οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Και η τρίτη, ο τρίτος τρόπος ένωσης, η κατενέργεια ένωσης, χαρίστηκε στον άνθρωπο, μπορεί δηλαδή πλέον ο άνθρωπος τώρα να κάνει αυτό το είδος ένωσης, κατά ενέργεια, με τον Θεό. Και αυτόν τον τρόπο ένωσης τον έδωσε ο Θεός με την κατ' εικόνα δημιουργία του και έχει σκοπό να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση στην υποστατική ένωση με τον Θεό Λόγο εν το Χριστό. Από την κατενέργεια ένωση να πάει στην καθυπόσταση ένωση, να ενωθεί υποστατικά με τον Θεό Λόγο εν το Χριστό, μέσα στον Χριστό, στην καθομοίωση του αρχετύπου κατάληξή του. Έτσι βλέπετε, δηλαδή θα είχε μία πρόοδο ο άνθρωπος αν αξιοποιούσε το κατ' εικόνα, μένοντας στον παράδεισο και στην υπακοή, και από την κατενέργεια ένωση που είχε θα πήγαινε στην καθυπόσταση, αλλά απέτυχε. Και αυτό που απέτυχε να κάνει ο άνθρωπος το κάνει ο Χριστός, έτσι, ο Θεός Λόγος. Κάνει αυτή την καθυπόσταση ένωση στον εαυτό του. Η σάρκωση επομένως του Θεού Λόγου δεν είναι αποτέλεσμα της νίκης του σατανά πάνω στον άνθρωπο, αλλά έγινε επειδή αποτελούσε την προαιώνια βουλή του Θεού. Δηλαδή θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος. Η σάρκωση. Ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος. Είτε έπεφτε, είτε δεν έπεφτε ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν είχε εκπέσει της αρχαίας δόξας του, με τη χαρισματική δυνατότητα της κατ' εικόνα δημιουργίας του θα υψωνότανε δια της καθαρότητας και της αγάπης στο αρχέτυπό του, έτσι ώστε θα έφτανε στο καθομοίωση προς τον Θεό. Θα ενωνότανε με τον άνθρωπο υποστατικά ο Θεός Λόγος, θα φανερωνόταν στην ιστορία ο Χριστός και θα γινόταν η εισαγωγή του πρωτοτόκου στην οικουμένη. Πράγμα που αποτελούσε την προαιώνια βουλή του Θεού, το ύψιστο μυστήριο, το αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών. Εκείνο τώρα που άλλαξε είναι απλώς ο τρόπος. Γιατί είπαμε δεν το κατάφερε ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός Λόγος. «Μη δίνεις σημασία στα λόγια μου», λέει ο Άγιος Κύριλλος, «αν τα θεωρείς επιτηδευμένα και κακόβουλα, αν τα θεωρείς παραπλανητικά, θα δεις», λέει στη συνέχεια του λόγου, «ότι όλα αυτά που θα σου πω στηρίζονται επάνω στους προφήτες. Και δεν μπορείς να θεωρήσεις ύποπτο και κακόβουλο κάποιον ο οποίος προφήτευσε πριν από 1000 χρόνια για αυτά τα γεγονότα, τα οποία είδαμε όταν πήρε σάρκα ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Αν λοιπόν αναζητάς την αιτία της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, να καταφύγεις στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση. Σε 6 ημέρες δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο. Και ο ήλιος, ο οποίος ακτινοβολεί λαμπρότητα τις ακτίνες, φτιάχτηκε για να φωτίζει τον άνθρωπο. Και όλα τα ζώα έγιναν για να μας υπηρετούν. Τα φυτά και τα δέντρα δημιουργήθηκαν για να τα απολαμβάνουμε εμείς. Όλα τα δημιουργήματα είναι πολύ τέλεια και ωραία. Αλλά κανένα από αυτά δεν είναι εικόνα του Θεού, παρά μόνο ο άνθρωπος. Ο ήλιος δημιουργήθηκε με το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού. Είπε και εγεννήθη. Αλλά ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με ξεχωριστή ενέργεια και επιμέλεια του Θεού. Και φανερώνοντας ο Τριαδικός Θεός τη στιγμή της δημιουργίας της προθέσεις του για τον άνθρωπο, παρουσιάζεται ο Θεός Πατέρας να λέει στα δύο άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος: «Ας πλάσουμε τώρα τον άνθρωπο, ποιήσομεν». Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ποιητικός. Λέει ποιήσομεν, γιατί είναι τρεις που φτιάχνουν τον άνθρωπο. είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και κατά κάποιο τρόπο κάνουν μία σύσκεψη και μία συνεργασία τα τρία πρόσωπα για να φτιάξουν τον άνθρωπο με ένα ιδιαίτερο δημιουργικό τρόπο. Ας πλάσουμε τώρα τον άνθρωπο, λέει ο Πατέρας στα δύο άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σύμφωνα με την εικόνα μας και με προϋποθέσεις να γίνει όμοιος με μας, κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας. Αφού η ξύλινη εικόνα του επίγειου βασιλιά τιμάται, πόσο περισσότερο θα τιμάται η λογική εικόνα του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού. Αυτό όμως το πλάσμα, το ανώτερο από όλα τα δημιουργήματα του Θεού, που ζούσε με ευφροσύνη στον Παράδεισο, το έβγαλε έξω ο φθόνος του διαβόλου και χαιρόταν ο εχθρός με την πτώση εκείνου που αυτός φθονούσε. Φθόνησε τον άνθρωπο ο διάβολος, γιατί είδε τη φροντίδα που έχει ο Θεός για αυτόν. Θα ήθελες λοιπόν να εξακολουθεί να χαίρεται ο εχθρός? Αυτός, επειδή δεν τόλμησε να πλησιάσει τον άνδρα, δεν πήγε στον Αδάμ, εξαιτίας της δύναμής του, πλησίασε τη γυναίκα ως ασθενέστερη, η οποία ήταν ακόμη παρθένος. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, μετά την πτώση έγινε η σχέση του Αδάμ με την Εύα, η σαρκική. Ο Αδάμ γνώρισε την Εύα ως σύζυγό του μετά την πτώση του και την έξοδό του από τον Παράδεισο. Η επόμενη διάδοχη του ανθρώπινου γένους ήταν ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν είναι ο πρώτος ανθρωποκτόνος, πάλι από φθόνο. Ύστερα ακολούθησε η κατακλυσμός εξαιτίας της μεγάλης κακοήθειας των ανθρώπων. Μετά κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό εναντίον των κατοίκων των Σοδόμων, οι οποίοι παρανομούσαν με εκείνο το φρικτό τρόπο. Έπειτα από χρόνια ξεχώρισε ο Θεός από τα έθνη τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ, τους Εβραίους, με τον Αβραάμ. Αλλά και αυτός ο λαός παραδόθηκε στη διαφθορά και έτσι το εκλεκτό γένος του λαού του Θεού τραυματίστηκε. Ενώ ο Μωυσής βρισκόταν επάνω στο όρος, ενώπιον του Θεού, κάτω στην πεδιάδα ο λαός προσκυνούσε για Θεό ένα μοσχάρι. Την εποχή του Μωυσή που νομοθέτησε το να μην μοιχεύσεις, κάποιος άνδρας τόλμησε μπαίνοντας σε καμίνι να πράξει ακολασία ενώπιον του Θεού. Μετά το Μωυσή στάλθηκαν προφήτες για να γιατρέψουν τον Ισραήλ. Συνεχώς δηλαδή ο Θεός προσπαθούσε να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Έστειλε νόμο, έστειλε ηγέτες, το Μωυσή, έστειλε τους προφήτες. Αλλά στην προσπάθειά τους να θεραπεύσουν την πνευματική ασθένεια, θρηνούσαν οι προφήτες, γιατί δεν το κατόρθωναν, όπως λέει κάποιος από αυτούς, ο Μιχαίας. Αλίμονο, χάθηκε ο ευσεβής από τη γη. Άνθρωπος αρετής και καλών έργων δεν υπάρχει μεταξύ μας. Και πάλι, όλοι έχουν παραστρατήσει, λέει στον Ψαλμό τον 13ο. Κατάντησαν αχρίοι, δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Και πάλι, κατάρα και κλοπή και μοιχεία και φόνος έχουν πλημμυρίσει τη χώρα, λέει ο προφήτης Οσιέ. Και ο Ψαλμός 105, τους γιους και τις θυγατέρες τους τους θυσίασαν στους δαίμονες. Πράγματι, παρασύρθηκαν και σε ανθρωποθυσίες οι Εβραίοι, αφού έπεσαν στην ιδωλολατρία. Ασχολούνταν με ιονούς, με μάγια και μαντίες και δένοντας τα ρούχα τους με σκοινιά τα έκαναν παραπέδασμα μπροστά στο θυσιαστήριο, λέει ο προφήτης Αμός. Μια άθλια κατάσταση στην ανθρωπότητα. Πολύ βαθιά λοιπόν και πολύ μεγάλη ήταν η πληγή της ανθρωπότητας, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπήρχε κανένα μέλος σε άρτια κατάσταση. Δεν ήταν δυνατόν να γιατρευτούν οι πληγές με κατάπλασμα, ούτε με θεραπευτικό λάδι, ούτε με επιδέσμους. Ήταν πολύ βαθιά η πληγή. Και οι προφήτες τρινώντας και υποφέροντας έλεγαν, ποιος λοιπόν θα έρθει από τη Σιών? Προσέξτε, από τη Σιών. Βλέπετε, προφητεύουν. Από τα Ιεροσόλυμα, από το όρος Σιών θα έρθει. Ποιος θα έρθει για να δώσει τη σωτηρία στον Ισραηλιτικό λαό? Ψαλμός 13, 1000 π.Χ. Πώς τα λένε αυτά τα πράγματα? Ποιος τους φωτίζει? Είναι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι οι προφητείες απόδειξη του Χριστού, της θεότητας του Χριστού. Και πάλι, στον 79 ψαλμό, ας έρθει βοηθός η δεξιά σου υπέρ του εκλεκτού λαού σου, στους ανθρώπους αυτούς τους οποίους ενίσχυσες εσύ ο ίδιος για τη δική σου δόξα. Και δεν θα απομακρυνθούμε από εσένα. Και άλλος προφήτης έλεγε, Κύριε, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Κλείνον ουρανούς και κατάβηθη. Να λοιπόν, η προσδοκία των εθνών, του λαού, να κατέβει ο Θεός. Κατέβα, γιατί τα τραύματα της ανθρωπότητας ξεπερνούν τις δυνάμεις μας, τη δική μας δυνατότητα για θεραπεία. Σκότωσαν τους προφήτες σου και κατέσκαψαν τα θυσιαστήριά σου, λέει στην Τρίτη Βασιλιών. Το κακό δεν μπορεί να διορθωθεί από εμάς. Χρειάζεσαι εσύ για να το διορθώσεις. Και πράγματι, ο Κύριος άκουσε την δέηση των προφητών. Δεν μπορούσε ο Πατέρας να παραβλέπει το γένος μας που χανόταν. Έστειλε τον Υιό Του, τον Κύριο από τον ουρανό, για να μας θεραπεύσει. Και λέει κάποιος από τους προφήτες, «Ο Κύριος τον οποίον εσείς ζητάτε, έρχεται και θα φτάσει ξαφνικά». Πού? Στο ναό Του, ο Κύριος. Στο ναό όπου εσείς τον λιθοβολήσατε. Πράγματι, προσπάθησαν να τον λιθοβολήσουν, τον Κύριό μας. Πήρανε πέτρες, το λένε τα Ευαγγέλια, μέσα στο ναό. Και το προφητεύει, βλέπετε, ο προφήτης Μαλαχίας, εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού. Είναι θαυμαστά όλα αυτά. Κι άλλος προφήτης που άκουσε αυτή την προφητεία, που αναφέραμε προηγουμένως, λέει, τόσο ήρεμα μιλάς, ενώ αναγγέλεις τη σωτηρία που φέρνει ο Θεός. Εσύ που ευαγγελίζεις την παρουσία του Θεού στον κόσμο για τη σωτηρία μας, μιλάς κρυφά. Ανέβασε ψηλό βουνό, εσύ που φέρνεις το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας. Πες στις πόλεις του Ιούδα, τι να πω. Δείτε τον Θεό μας, δείτε τον Κύριον που έρχεται με μεγάλη δύναμη. Από τον προφήτη Ισαΐα. Και ο Κύριος πάλι είπε, «Να, εγώ έρχομαι και θα κατασκηνώσω ανάμεσά σας», λέει ο Κύριος, «και πολλοί λαοί θα καταφύγουν προς τον Κύριο», προφήτη Ζαχαρίας. Οι Ισραηλίτες αμέλησαν τη σωτηρία τους, που εγώ τους έφερα και τους πρόσφερα. «Έρχομαι να συναθρίσω όλους τους λαούς και όλες τις γλώσσες», λέει ο προφήτης Ισαΐας. Να λοιπόν, που και τα έθνη είναι κεκλειμένα. Και το προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας 700 χρόνια προ Χριστού. «Θα μαζέψω όλους τους λαούς και όλες τις γλώσσες». Και να σήμερα που στην Εκκλησία είναι μαζεμένοι από όλους τους λαούς και από όλες τις γλώσσες. «Γιατί ήρθε στους δικούς του», στους Εβραίους δηλαδή, «και οι δικοί του δεν το δέχτηκαν», όπως το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παραλαβούν». «Έρχεσαι, Κύριε, και τι χαρίζεις τα έθνη?» «Έρχομαι να συγκεντρώσω όλους τους λαούς και να τους πρικοδοτήσω με το εξαίσιο και φρικτό και θαυμαστό γεγονός της σωτηρίας». Μας δίνει σαν πρίκα ο Θεός τη σωτηρία. Από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε, έχουμε πάρει αυτή την κληρονομιά. Γίναμε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, Υιοί του Θεού. «Από τον δικό μου αγώνα πάνω στο Σταυρό, θα δώσω σε καθένα από τους στρατιώτες μου βασιλική σφραγίδα, να τη φέρει στο μέτωπό του. Και αυτή η βασιλική σφραγίδα είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την οποία παίρνουμε με το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, λέμε, όταν χρύουμε το βρέφος που βαφτίζεται. Αυτή είναι η βασιλική σφραγίδα, και η οποία, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, σαν σε κερί επάνω μπαίνει στον άνθρωπο, και είναι η σφραγίδα αυτή σημείο ταυτότητας του πιστού και ασφάλειάς του από κάθε εχθρική επιβουλή. Και δεν μπορείς, εφόσον είσαι σφραγισμένος με αυτή τη σφραγίδα του Χριστού, να χαθείς, εκτός αν εσύ μόνος σου την θάψεις, την απενεργοποιήσεις αυτή τη σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα που μετά την κοίμηση συνοδεύει ως εντάφιο των πιστών, τον ενδύει λαμπρά από αυτή την ζωή σαν μια βασιλική αισθήτα, για τις οποίες οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν στον άνθρωπο την εικόνα του οικείου Δεσπότου. Και μας αναγνωρίζουν οι Άγγελοι εξαιτίας αυτής της σφραγίδας που έχουμε. Να, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το βάφτισμα και το χρίσμα. Είναι η απόδειξη ότι είμαστε πλέον του Δεσπότου μας Χριστού και ανήκουμε σε Αυτόν. Αυτή η λαμπρή, η εμφώτιος αισθήτα, εμφώτιος, δηλαδή αυτή που πήραμε όταν φωτιστήκαμε, όταν βαφτιστήκαμε, αυτό το ρούχο γίνεται και σημείο έλξεως των άλλων ανθρώπων στην αγάπη και τη δοξολογία του Θεού. Αυτή η σφραγίδα, το σημείο του Χριστού, η κληρονομιά που άφησε ο Χριστός από τον αγώνα του πάνω στο σταυρό στους εκλεκτούς του, θα είναι και μερίδα όσων αξιωθούν να σταθούν εκ δεξιών του στους αιώνες. Αυτοί είναι που θα σταθούν και δεξιά του. Αυτοί που φύλαξαν τη σφραγίδα ακέραιοι. Γιατί δυστυχώς πολλοί παίρνουν τη σφραγίδα, πολλοί βαφτίζονται, αλλά δεν κρατάνε, δεν φυλάνε ακέραιοι τη σφραγίδα και απενεργοποιούν αυτή τη χάρη που πήραν. Κι άλλος προφήτης έλεγε: «Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε, και σκοτεινό σύννεφο απλωνόταν κάτω από τα πόδια του, γιατί τότε ακόμα αγνοούσαν οι άνθρωποι την κάθοδό του από τον ουρανό». Και αυτή την άγνοια συμβολίζει το σκοτεινό σύννεφο. Έπειτα ο Σολομώντας, ακούγοντας αυτά από τον πατέρα του, τον Δαβίδ, οικοδόμησε θαυμαστό ναό, και προφητεύοντας εκείνον που θα έρθει να κατοικήσει μέσα σε αυτό, λέει με θαυμασμό: «Αληθινά, θα έρθει ο Θεός και θα κατοικήσει στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους». Τα λέει και αυτά 1000 χρόνια πριν περίπου. Και μάλιστα λέει πριν από αυτόν ο προφήτης Δαβίδ, στον ψαλμό που γράφτηκε για τον Σολομώντα και όπου αναφέρει: «Θα κατέβει όπως η πρωινή δροσιά, η οποία πέφτει αόρατα και αθόρυβα και μουλιάζει τα μαλλιά από τα φρεσκοκουρεμένα πρόβατα», στον 71ο ψαλμό. «Οσι ετός επιπόκων και οσι σταγών ιστάζουσα επί την γη». Έτσι ακριβώς κατέβηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού στην υπεραγία Θεοτόκο. Οι δροσοσταλίδες, ο ιετός, συμβολίζουν την κάθοδο της θεϊκής φύσης από τον ουρανό, και τα μαλλιά, ο πόκος, συμβολίζουν την ανθρώπινη φύση με την οποία ενώθηκε η θεϊκή. Η αόρατη και αθόρυβη κάθοδος των δροσοσταλίδων φανερώνει την άγνοια του μυστηρίου της γέννησης του Θεοτρόπου. Γι' αυτό και οι μάγοι ρωτούσαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ηρώδης ταραγμένος εξέταζε τα σχετικά με το γεννημένο Χριστό και έλεγε: «Πού έχει γεννηθεί ο Χριστός? Ήρθε αθόρυβα, όπως λένε οι πατέρες, αψοφητή, χωρίς ψόφο, χωρίς θόρυβο, χωρίς εντυπωσιακό τρόπο ο Χριστός μας. Ποιος είναι όμως αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό, λέει στη συνέχεια, στον 71ο ψαλμό, και θα εξακολουθεί να υπάρχει αιώνια, όπως ο ήλιος θα προηγείται και θα υπερέχει για πάντα από την σελήνη. Και πάλι άλλος προφήτης λέει, να χαίρεσαι με όλη σου την ψυχή, κόρη Σιών. Να πάλι, προφητεία για το Ιεροσόλυμα. Να το διαλαλείς ολόγυρά σου, κόρη Ιερουσαλήμ. Να, που τώρα έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, δίκαιος, λυτρωτής και σωτήρας, προφήτης Ζαχαρίας. Πολλοί βασιλείς υπάρχουν. Για ποιον βασιλιά μας μιλάς, προφήτη, για ποιον από όλους? Δείξε μας σημάδι που δεν το έχουν οι άλλοι βασιλιάδες, για να καταλάβουμε για ποιο βασιλιά μας λες ότι θα έρθει στην Ιερουσαλήμ. Εάν μιλήσεις για βασιλιά ντυμένο στην πορφύρα, έχουν λάβει άλλοι πριν από αυτόν το αξίωμα που φέρει αυτό το σχήμα. Εάν μιλήσεις για κάποιον που τον περιτριγυρίζουν στρατιώτες και κάθεται σε χρυσοκόλλητα άρματα, και αυτό το έχουν προλάβει άλλοι. Δώσ' μας ένα ιδιαίτερο σημάδι για τον βασιλιά, που τόσο σίγουρα και καθαρά μας φανερώνει στην παρουσία του ανάμεσά μας. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει, «Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον, αυτός πραείς και επιβαβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων». Αυτό είναι το σημείο, αυτό είναι το σημάδι. Πολλοί βασιλείς ήρθαν, αλλά κανένας δεν ήρθε όπως αυτός. Καθήμενος σε υποζύγιο και σε ένα νεαρό πουλάρι. Αυτός λοιπόν είναι ο βασιλιάς σου. Έρχεται δίκαιος σε σένα και φέρνει τη σωτηρία. Είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι πάνω σε άρματα χρυσοκόλλητα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι. Βλέπετε, θαυμαστά σημεία. Και αυτά τα λέει είναι οι προφήτες, επαναλαμβάνω, εκατοντάδες χρόνια πριν γίνουν. Πώς τα λένε? Τυχαία είναι όλα αυτά. Και τα χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και το αξιοποιεί και ο προφήτης και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος απευθύνεται στους Ιουδαίους και χρησιμοποιεί τις προφητείες ακριβώς για να πείσει τους Ιουδαίους ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μησσίας. Και είναι κρίμα, αδερφοί μου, που και σήμερα ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει. Πολλοί αδερφοί μας δεν το έχουν πιστέψει και περιμένουν άλλον. Μονάχο ο Ιησούς λοιπόν από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι ασαμάρωτο και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς? Απαντάει πάλι ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει, «Εσύ Κύριε, τηρώντας τη Διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές, ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Τι έκανε αυτός ο βασιλιάς? Μας ελευθέρωσε από τη δουλεία στην αμαρτία και στον διάβολο και στο θάνατο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως κι άλλο σημάδι. Φανέρωσε μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσε μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και τον αγνοούμε. Φανέρωσε μας έναν τόπο μπροστά στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε, καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη. Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει, κοιτάξτε, τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών. Και ξέρουμε το όρος των ελαιών, ποιο είναι και πού είναι. Και σήμερα οι προσκυνητές που πάνε το βλέπουν. Είναι ακριβώς απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Και χωρίζεται από το χήμαρο των κέντρων. Και το προφητεύει ο προφήτης τόσες εκατοντάδες χρόνια πριν. Θα σταθεί στο όρος των ελαιών ο βασιλιάς αυτός. Και ξέρουμε ότι ο Χριστός μας εκεί περνούσε αρκετό χρόνο από την ζωή του. Και εκεί συνελήφθη, στους προπόδες του όρους των ελαιών συνελήφθη. Εκεί είναι η Γεθσημανή. Και πάνω από το όρος των ελαιών ανελήφθη. Από μια από τις κορυφές του όρους των ελαιών. Έφυγε στον ουρανό. Πώς επαληθεύεται λοιπόν ακριβώς ο προφήτης? Τα πόδια του θα πατήσουν στο όρος των ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ, προφήτη Ζαχαρίας. Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτόν τον τόπο, γιατί στα Ιεροσόλυμα γίνονται αυτές οι κατηχήσεις που κάνει ο Άγιος Κύριλλος τότε. Και αυτά που τα λέει στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ίσως και να τους τα δείχνει κιόλας. Και ποιος δεν ήξερε βέβαια το όρος των ελαιών. Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια, και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έλθει? Έχουμε δύο σημάδια μέχρι τώρα, ότι θα καθίσει πάνω σε πουλάρι, θα είναι βασιλιάς και θα σταθεί και στο όρος των ελαιών. Τι θα κάνει όμως όταν θα έρθει? Λέει άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας». Και στη συνέχεια: «Αυτός θα έλθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χαροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί». Ποιος είναι αυτός ο προφήτης? Προφήτης Ισαΐας, 700 χρόνια προ Χριστού. Και προφητεύει ακριβώς αυτά που έκανε ο Χριστός μας. Και τα έκανε και στο σώμα μας και στη ψυχή μας. Πόσους τυφλούς δεν τους έκανε να δουν, πόσους κουφούς να ακούσουν, πόσους κουτσούς να χορέψουν, να χοροπηδήσουν σαν ελάφι όπως λέει εδώ, και πόσους άλλαλους να μιλήσουν. Αλλά όχι μόνο στο σώμα, και στη ψυχή. Πόσες τυφλωμένες ψυχές από την αμαρτία και κουφές και ανέστητες τις ανέστησε. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο? Σε αυτό απαντάει ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Προφήτης Ισαΐας. Να λοιπόν, ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό χαρακτηριστικό σημάδι. Ο Δεσπότης, ο Δημιουργός μας, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, θα ανεχθεί και θα υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού, τους θρησκευόμενους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους άρχοντες του λαού. Δεν είναι καταπληκτικό? Και το λέει 700 χρόνια προ Χριστού. Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους θα κριθεί. Και πράγματι έτσι έγινε. Ενώ όμως τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε. Λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά μήπως οι Ιουδαίοι μόνο είναι, μήπως είμαστε κι εμείς σήμερα? Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, λέει ο Άγιος Κύριλλος, απευθυνόμενος στους φωτιζόμενους. Πιστεύουμε γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή Του καθώς ήταν, ως Θεός δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό, θα διαλυθεί, γίνεται τότε εκείνος, ο Θεός, σαν και εμάς, για να μπορέσουμε να τον δούμε. Και όχι μόνο να τον δούμε, αλλά και να σωθούμε δι' αυτού. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο, που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου, την τέταρτη μέρα, από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίσουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή τον Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρος Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός. Αλλά είπαν στον Μωυσή, μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε, δεν αντέχουμε τον Θεό να μας μιλήσει. Τρόμαξαν. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε. Και πάλι λέει η Αγία Γραφή, γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει. Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού πεθαίνει, πως όταν δει τον ίδιο τον Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς? Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε, είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο. Αυτός ο μεγάλος προφήτης είναι φοβερός ο Θεός. Πυρ καταναλίσκων. Γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να κοινωνήσουμε μαζί του, αν δεν γινόταν σαν ένας από εμάς. Ας σταματήσουμε εδώ, αδελφοί μου, και ας μείνουμε σε αυτά. Βέβαια δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Ίσως αν θέλει ο Θεός άλλη φορά. Αλλά βλέπετε πόσο μεγάλους θησαυρούς έχουμε και πόσο πρέπει να είμαστε πεπισμένοι για το γεγονός αυτό, ότι ο Θεός, ο Χριστός μας είναι ο Θεός και ο Θεός έγινε άνθρωπος και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας. Και δεν είναι πολύ πριν, τα τελευταία χρόνια, πριν 2000 χρόνια έγινε αυτό. Μην μας φαίνεται μακρινό, δεν είναι μακρινό. Αλλά και μακρινό να ήτανε, πάλι όμως έγινε, είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο και ένα γεγονός προφητευμένο από 1000 χρόνια και πλέον πριν γίνει. Και αυτό είναι ακόμα το μεγάλο και θαυμαστό και η απόδειξη. Βλέπετε, δεν μας στερεί ο Θεός και τις λογικές αποδείξεις. Μας ζητάει την πίστη, αλλά συγχρόνως μας δίνει και βοηθήματα. Γιατί πώς θα το κάνουμε, έχουμε και λογική. Και λέμε, είναι όντως αλήθεια, να ορίστε. Εξήγησε το σιαλίως αυτό το γεγονός των προφητιών. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ένας και δύο. Και τόσα χρόνια πριν, εκατοντάδες χρόνια πριν, να λένε με τόσο θαυμαστή ακρίβεια. Και θα δείτε και άλλα πράγματα, αν δώσει ο Θεός και την ολοκληρώσουμε την ομιλία. Και με πόση ακρίβεια και μετά από πόσα χρόνια ακριβώς θα έρθει ο Χριστός. Μας το λένε οι προφήτες. Ας έχουμε λοιπόν αυτή την πίστη στον Θεό μας και από εκεί και μετά ας συμμορφώνουμε και τη ζωή μας με τα προστάγματά Του, έτσι ώστε να, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, να τον απολαμβάνουμε, να τον χαιρόμαστε. Γιατί ξέρετε, η ζωή με τον Χριστό είναι τρυφή, δηλαδή είναι γλέντι. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή, κατατρίφισον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου. Κατατρίφισον θα πει, ας το πούμε έτσι, καταγλέντισε, δηλαδή μόλις την καρδιά απόλαυσε. Ποιον? Τον Κύριο. Και θα σου δώσει, λέει, τα αιτήματα της καρδιάς σου. Δηλαδή ο Θεός μας καλεί σε ένα γλέντι. Και όταν γλεντήσουμε μαζί Του, θα μας δώσει και όλα όσα ζητάμε. Τα αιτήματα της καρδιάς μας. Πόσο τα έχουμε διαστρέψει τα πράγματα. Εμείς νομίζουμε ότι η γλέντι είναι να είσαι μακριά από τον Χριστό. Και τότε θα γλεντήσεις, ας πούμε, τη ζωή σου. Το αντίθετο, αδελφοί μου. Όταν γλεντήσεις μαζί με τον Θεό, τότε θα έχεις και όλα όσα θέλεις. Ενώ όταν φύγεις από τον Θεό, τότε ούτε θα γλεντήσεις, ούτε θα έχεις τίποτα από αυτά που πραγματικά θέλεις και αναζητάς. Θα έχεις μόνο πίκρα και απογοήτευση. Λοιπόν, θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να ρωτήσετε? Λέει ο Κασιένη. Να το φωνάζουμε πάντοτε τον Κύριο. Κύριε, και έκραξα, προσέγγισε, άκουσον μου. Αλλά να το φωνάζουμε ταπεινά μέσα στην καρδιά μας. Δεν χρειάζονται φωνές και κραυγές εξωτερικές. Ο Μωυσής ήταν μέσα στην έρημο και από το πίσω του ήταν η Αιγύπτη, μπροστά του ήταν η θάλασσα και έκανε μια δυνατή καρδιακή προσευχή, χωρίς να φωνάξει καθόλου, και ο Θεός του λέει «Τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις σε μένα». Αυτή τη φωνή την εσωτερική να καλλιεργήσουμε και να στρέφουμε στον Θεό συνεχώς. Ορίστε κάποιος τι λέει. Τους άλλαξε ο Θεός. Τους άλλαξε ο Θεός και δεν πέθαναν. Όταν δεν είσαι αλλαγμένος δεν μπορείς να την αντέξεις τη φωνή του Θεού. Και πάλι όσο άντεχαν τους άφησε ο Θεός να ακούσουν και να δουν. Και στη μεταμόρφωση όσο άντεχαν. Και βλέπετε λίγο είδαν και έπεσαν κάτω. Ο Σαύλος που δεν άντεχε καθόλου είδε και τυφλώθηκε. Ο Θεός μας αλλάζει και αντέχουμε. Αλλά πότε μας αλλάζει? Όταν και εμείς το θέλουμε να αλλάξουμε, να μεταμορφωθούμε. Χριστός επί γης υψώθητε, λέει. Ήρθε ο Χριστός στη γη, λοιπόν, υψωθείτε. Και αν θελήσεις να υψωθείς, θα έρθει και ο Θεός και θα σε βοηθήσει και θα τα κάνει σχεδόν όλα αυτός. Από εμάς θέλει μόνο αυτή τη διάθεση. Να υψωθούμε από την αμαρτία, από τα γήινα, από την προσκόλληση σε όλα αυτά, τα αμαρτωλά και μάταια. Ορίστε.
Πώς θα ζήσουμε σωστά την
μέρα του Χριστουγέννου? Την ημέρα του Χριστουγέννου ή κάθε ημέρα? Όλες οι μέρες πρέπει να είναι Χριστούγεννα. Αν είσαστε στη γιορτή που κάναμε, διαβάσαμε ένα κείμενο του Αγίου Σημεών, του Νεοθεολόγου, όπου εκεί λέει ότι μπορούμε να γίνουμε, όπως μας το είπε ο Κύριος άλλωστε, αδέρφια του και πατέρας του και μητέρα του, του Χριστού. Όταν δεχόμαστε το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας και με μετάνοια τον καλλιεργούμε και βλαστάνει αυτός μέσα μας και συλλαμβάνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού μέσα μας πνευματικά και σιγά σιγά αναπτύσσεται ο καινούριος άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος μέσα μας. Όταν ζούμε με μετάνοια, με ταπείνωση, τότε θα ζήσουμε και τη μέρα των Χριστουγέννων και όλες τις μέρες μας σαν Χριστούγεννα. Αληθινά Χριστούγεννα δηλαδή, θα έχουμε μέσα στην καρδιά μας, θα γεννιέται ο Χριστός και θα αναπτύσσεται κάθε στιγμή. Και αυτή είναι η χαρά μας. Και τότε είναι πραγματική γιορτή. Δεν είναι αυτά τα εξωτερικά, να κάνουμε ανταλλαγές δώρων. Δεν γιορτάζει εσύ Κύριε, ούτε δικαιούσε δώρο. Ο Χριστός γιορτάζει και θέλει δώρο από σένα και το δώρο που θέλει είναι η αμαρτία σου, είναι η μετάνοιά σου, αυτό θέλει. Δεν ζητάει κάτι άλλο που δεν μπορείς να του δώσεις, αν είσαι φτωχός ενδεχομένως. Αλλά την αμαρτία σου ζητάει, για να σε απαλλάξει, για να σε ξεκουράσει. Πάλι για σένα δηλαδή. Λοιπόν, αν το κάνουμε αυτό και ζήσουμε με μετάνοια και με ταπείνωση, τότε θα ζήσουμε σωστά τα Χριστούγεννα. Και μετάνοια και ταπείνωση σημαίνει, να το κάνουμε και πιο πρακτικό, υπακοή. Υπακοή σε εντολές του Θεού. Να μην κάνουμε τίποτα που να λυπήσει τον Χριστό μας. Τίποτα, τίποτα. Ας πω ένα πολύ πρακτικό. Ο κόσμος αυτές τις μέρες γλεντάει και ξεφαντώνει και μεθάει ενδεχομένως και χορεύει. Αυτά όλα δεν ταιριάζουν στους χριστιανούς καθόλου. Δεν είναι τρόπος να χαρίσει αυτός. Μπορεί να χαρεί λίγο η σάρκα, αλλά αμέσως μετά θα έρθει η αηδία και η απογοήτευση. Έτσι. Και αν διαβάσετε τους Άγιους Πατέρες θα δείτε που τα απαγορεύουν όλα αυτά. Και μας λένε πως πρέπει να γιορτάζουμε τις γιορτές. Να πας στην εκκλησία, να πάτε αυτές τις ημέρες της ακολουθίας. Όλες τις ημέρες να προσπαθήσετε. Έχει ωραιότητα τις ακολουθίες. Και αν μπορείτε να πάρετε και ένα βιλιαράκι, να τις διαβάζετε από μέσα, να τις παρακολουθείτε. Δεν είναι δύσκολη η γλώσσα. Η αρχαία γλώσσα που δεν είναι αρχαία, η γλώσσα των κειμένων της λατρείας δεν είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά είναι κάτι πολύ κοντινό σε εμάς. Και λίγο να προσπαθήσουμε θα τα καταλάβουμε. Να έχετε ένα βιβλιαράκι να τα παρακολουθείτε και να ζείτε αυτό το νόημα των ημερών μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει η παραμονή των Χριστουγέννων που γίνεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το πρωί και μαζί με τον Εσπερινό των Χριστουγέννων. Μην το χάσετε. την παραμονή των Χριστουγέννων. Και εκεί θα ακολουθήσουμε, θα ακούσουμε και το Ευαγγέλιο της γέννησης. Όταν πάμε τα Χριστούγεννα, έχει ήδη γεννηθεί ο Χριστός. Και ακούμε το Ευαγγέλιο των Μάγων, έτσι δεν είναι, της προσκύνησης των Μάγων. Λοιπόν, την παραμονή να πάτε το πρωί και μην αναλωθείτε σε ψώνια. Τώρα ανοίγουν και την Κυριακή, λέει, για να προλάβει ο κόσμος να ψωνίσει. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Τόσο πολύ πρέπει να ψωνίσει, που πρέπει και την Κυριακή να έχει ανοιχτά τα μαγαζιά για να ψωνίσει ο κόσμος. Λες και όλο το νόημα της γιορτής είναι τα ψώνια. Και η χαρά της γιορτής είναι να ψωνίσει. Και το μεταδίδουμε και στα παιδιά αυτό. Αυτό είναι το κακό. Και σου λέει αυτό είναι. Τα Χριστούγεννα είναι να πάρει κάτι καινούριο το παιδί για να χαρεί. Μα έτσι θα χαρεί. Έτσι το βάζει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Που είναι κάτι πολύ υψηλό και πολύ μεγάλο. Το ότι ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και εσκήνωσε εν ημίν και κάτσε μέσα μας δηλαδή. Ευχαριστώ για την ερώτηση και μου έδωσε αφορμή να τα πω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ορίστε. Λοιπόν, είναι ο τρόπος, Βίβλος Γενέσεως Ιησού Χριστού, είναι ο τρόπος που ας πούμε θέλουν οι Ευαγγελιστές να αποδείξουν ότι ο Χριστός μας έχει την ανθρώπινη φύση και μας παρουσιάζουν τους προγόνους Του. Και ο μεν ένας αρχίζει από τον Αβραάμ, ενώ ο άλλος Ευαγγελιστής έτσι αρχίζει από τον Αδάμ ή τελειώνει στον Αδάμ. Είναι όλη αυτή η σειρά η οποία αποδεικνύει ότι ο Χριστός μας έχει ανθρώπινη φύση, έχει ανθρώπινους προγόνους. Και η υπόσχεση είναι σε όλους, δεν είναι μόνο στον Αβραάμ. Αν θυμάστε, η υπόσχεση ήταν στους πρωτόπλαστους. Όταν έφυγαν από τον Παράδεισο, άκουσαν το πρωτευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο, όπου είπε ο Θεός ότι θα σε πληγώσει ο Όφης, αλλά εσύ θα το συντρίψεις την κεφαλή. Θα σου πειράξει λίγο τη φτέρνα, αλλά εσύ θα συντρίψεις την κεφαλή. Ο απόγονος της Εύας θα πειραχτεί λίγο στην φτέρνα, δηλαδή θα σταυρωθεί ο Χριστός μας από το φθόνο του διαβόλου, αλλά θα συντριφτεί. Έτσι, υπόσχεση ήταν σε όλους. Γι' αυτό υπάρχει μια καθολική προσδοκία σε όλες τις παραδόσεις, όλους τους λαούς. Το αναμενόμενο λυτρωτή και Μεσσία. Το άσχημο είναι ότι δεν πίστεψαν στον Χριστό όλοι οι λαοί. Αυτό είναι το άσχημο. Και ακόμα τον περιμένουν. Και οι μουσουλμάνοι περιμένουν κάποιο Μαχντή και οι Ιουδαίοι περιμένουν τον Αντίχριστο και. Λοιπόν, είναι πλάνες όλα αυτά. Και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι μασόνοι και όλοι αυτοί που ετοιμάζουν τον Αντίχριστο να μας τον φέρουν τώρα μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Αλλά φυσικά θα είναι μια μεγάλη αποτυχία όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, ναι. Αν δεν εξομολογηθείς, η αμαρτία φυσικά δεν συγχωρείται, βέβαια. Έτσι. Τώρα, τι θα πει να εξομολογηθείς. Το να εξομολογηθείς σημαίνει να μετανοήσεις. Και να πας βεβαίως και όπως λέει η Εκκλησία μας, να τα ομολογήσεις στον πνευματικό. Αν τώρα κάποια στιγμή κάποιος ας πούμε δεν προλάβει, ο Θεός βλέπει την καρδία του ανθρώπου. Το θέμα είναι να μη θέλεις να πας. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να εξομολογηθούν, αλλά ήθελαν και πήγαν στον δρόμο, ήταν στην πορεία. Υπάρχει μια ιστορία στον Ευεργετινό με μια κοπέλα που παραστράτησε, παράτησε την αμαρτία, πήγαινε στην έρημο και στον δρόμο πέθανε. Και οι Άγιοι κάνανε συμβούλιο και λέγανε, άραγε σώθηκε, τι έγινε με αυτή. Και πήραν πληροφορία ότι σώθηκε, γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά. Έτσι δεν μένει στο τυπικό. Ή ο ληστής επάνω στο σταυρό. Έτσι, είναι ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο. Αλλά βεβαίως εμείς εφόσον μπορούμε πρέπει να το κάνουμε. Να μην αμελούμε, αδερφοί μου, μην αμελούμε. Και μην το αφήνουμε τελευταία στιγμή. Βλέπω μερικοί χριστιανοί ευλογημένοι τελευταία στιγμή που και ο πνευματικός δεν προλαβαίνει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θέλουν να εξομολογηθούν. Λοιπόν, γιατί το αφήνεις τελευταία στιγμή. Όπου είναι πιεσμένος πολύ ο πνευματικός και δεν υπάρχει χρόνος. Και δεν πρέπει η εξομολόγηση να γίνεται βιαστικά. Πρέπει να υπάρχει άνεση και από την πλευρά του πνευματικού και από την πλευρά του εξομολογουμένου. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάθονται πάρα πολύ ώρα. Το έχω πει και αυτό άλλη φορά. Και αυτό δεν είναι σωστό. Να μαζεύεις την αμαρτία σου και να τις πεις για να βοηθήσεις και τους άλλους να εξομολυθούν όλοι οι δυνατόν και να μην χαθεί καμία ψυχή. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με τον Χριστό να γεννηθεί στην καρδιά μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλέ έρχεται από τέκην από Χριστός χορεύε οικουμένη ακούτη σύσσα δόξα σου με τ' άγγελο και το ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.